Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 23 май дүйшөмбү, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынганын Кошмо Штаттар да ырастады. Бир катар эксперттердин баамында Ислам мамлекети террордук уюму соңку кездери Борбор Азияга кызыгуусун күчөттү.
Сирияда булар негизинен Россиянын авиа соккулары менен талкаланып чыгып атат ошонун күчү мененчи. Ошондуктан биз эле эмес, баардык эле жердеги Россиянын аскер базалары болобу, түздөн түз Россиянын өзүнө өзгөчө көңүл бөлүп атат.
Таджикстан президенти Момали Рахмон бийликке чексиз мөөнөт шайланууга мүмкүндүк алды. Өзбекстанды Сох анклавы менен чектеш Таян айылынын тургундары кайда көчүп жатышат? Аларды чек арада кармап калуу аракеттери көрүлүүдөбү? Ордо сахна этнофольклордук топ сериалдардын саундтректеринде аткаруу менен таанылууда.
Тиги саундтректи жасаганбыз, Игры престолов. Ушул бир жумадын ичинде 65,000 просмотр, анан ушундай ушул үчүн аудитория аябай чоңойду да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер адегенде болсо, Айданбек Акматуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Ал президент Башар Асадтын көзөмөлүндө турган шаарларда болду. 23 майдагы терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук топ алды. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму Жер Ортолук деңиздин жээгиндеги Тартус шаарында 3 жардыруу болгонун маалымдады. Бул шаарда Орусиянын аскердик деңиз объекттери дагы жайгашкан. Жээктеги Жаблех шаарында болсо 4 жардыруу болду. 7 жардыруунун кээ бирлерин жанкечтилер жасаганы кабарланды. Сириянын мамлекеттик саана маалымат агенттиги терактар Тартустагы автобус бекетинде, Жаблех шаарында оорукана жана жарандык объекттерде болгонун кабарлады. Бул эки шаар жарандык согуш тутанган Сирияда салыштырмалуу тынч болчу. Барак Обама талип лидеринин өлүмүн ырастады. Кошмо Штаттардын президенти талиптердин лидери Актар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ооганстанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Биз Америкалык жана коалициялык күчтөргө каршы чабуулдарды, кутумдарды уюштуруп, Ооган калкына каршы согушуп жаткан өздөрүн экстремисттик Ал-Каидага теңеген уюмдун лидерин жок кылдык, деди Барак Обама 23 майдагы билдирүүсүндө. Ооган бийлиги Актар Мансур 21 майда Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында Ооганстан чегине жакын жерде АКШнын учкучсуз учагынын соккусунан өлгөнүн тастыктады. Пакистандын тышкы иштер министрлиги соккуну эгемендүүлүгүн бузуу катары баалап, АКШнын ал тууралуу Исламабадка кабар бербегенин айыптады. Актар Мансур 2015 жылы июль айында талиптердин лидери болуп жарыяланган. Ирак Фалуджа шаарын бошотуу операциясын баштады. Шаарды Ислам мамлекети аталган террордук топтон бошотуу операциясынын башталышы тууралуу Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади маалымдады. Фалуджаны бошотуунун жаңы эсеби башталды. Толук жеңиш алыс эмес. ДАИШтин качуудан башка аргасы жок. Биз жеңишке жетишүүгө чечкиндүүбүз, деди Аль-Абади. 22 майда телекөрсөтүү аркылуу аскерлерге кайрылуусунда Абади Ислам мамлекетине каршы күрөштө улуу жеңиш мезгили жакын экенин билдирди. Фалуджа шаары Багдаддын батышында 65 чакырым алыстыкта жайгашкан. Фалуджаны бошотуу операциясы башталганга чейин Ирак күчтөрү Багдаддын батышындагы Рудба шаарын бошоткон болчу. Президент Алмазбек Атамбаев Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммитин алкагында Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. 23 майда болгон жолугушууда лидерлер кыргыз-немис кызматташтыгын талкуулады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Атамбаев Түркияга кечээ күнү барган. Бүгүн ал Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун төрагалыгы менен өткөн мамлекет башчыларынын жана өкмөт башчыларынын жабык отурумуна, андан кийин дүйнөлүк гуманитардык саммиттин расмий ачылышына катышты. Саммитке 50 ашык өлкөнүн лидерлери катышууда. Буунун төрагалыгы менен өтүп жаткан жыйында кризистерге жооп кайтаруу боюнча бирлешкен аракеттер талкууланууда. Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу уланууда. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинин басмасөз катчысы Кылычбек Досумбетов Азаттыкка билдирди.
Иш улап атат, полностью по периметру ушу иштеп атат, жолду кеңейт, наземный работа деп коет, ушулар жасап атат да. Курулуштар эми баягы трибуналарды салып атат, административный здание салып атат, беговая дорожка салып атат жана ипподром, транспорт токтой турган жайларды.
Досумбетовдун айтымында жолдун тамчыдан Чолопанта шаарындагы ат майданына чейинки бөлүгүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов жана транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаров 23 майда жол жана ипподромдун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт буга чейин аталган жолдун тамчы айылындагы аэропорттон Чолпаната шаарындагы ат майданга чейинки аралыктагы 35 чакырымдык бөлүгү сентябрь айындагы көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына чейин бүтүрүлөрүн маалымдаган. Ага зарыл болгон 500 миллион сом табылганы дагы айтылган. Түркия паспорт боюнча нотага жооп бере элек. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Айымкан Кулукеевнин азаттыкка билдиришинде кыргыз тарап Түркиядан паспорт жаңжалы боюнча жооп күтүүдө. Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги Стамбул аэропортунан кыргыз паспорту менен кармалган кытайлык уйгурлар боюнча маалымат алуу үчүн 19 майда Түркиянын тышкы иштер министрлигине расмий нота жөнөткөн. Анда мыйзамсыз миграция уюштурду деген шек менен кармалган кыргызстандык 5 жаран тууралуу маалымат берүүнү өтүнгөн. Азыр Кыргызстандын элчилиги бул багытта Түркиянын тиешелүү органдары менен тыгыз иштешип жатканы кабарланды. Саут өнүктүрүү фонду Кыргызстанда 16 мектеп курууга насыя бөлөт. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети кыргыз өкмөтү менен Саут өнүктүрүү фондунун ортосундагы мектептердин курулушун каржылоо жөнүндөгү макулдашуунун долбоорун 23 майда жактырды. Ага ылайык аталган фонд Кыргызстанда мектептердин курулушу үчүн 25 жылдык мөөнөт менен 2 миллиард сомдон ашуун жеңилдетилген насыя бөлөт. Ага 2019 жылга чейин өлкөнүн ар кайсы аймактарында 16 мектеп салынат. Анын экөө Бишкек шаарында курулмакчы.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекиткечи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктер билдиргендей 23-27 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 24 майда Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Суу Самырда түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Бийик тоолу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте аван температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Оодо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынганын Кошмо Штаттар да ырастады. Президент Барак Обама окуяны Ооганстанга тынчтык алып келүү аракеттериндеги бурулуш учур катары сыпаттады. Айрым талдоочулар Талиб жол башчысынын өлүмү тынчтык сүйлөшүүлөр үчүн мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилешүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти Барак Обама Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынгандыгын Вьетнамда иш сапарда жүргөн жеринен ырастады.
It has been confirmed that he is dead.
Актар Мансур өлгөнү ырасталды. Ал Талибандын башчысы катары Ооганстандын ичинде биздин миссиянын алкагында жүргөн АКШнын кызматчылары менен аскерлерин бутага алууга өзгөчө көңүл бурган. Мен айткандай, Оогандагы биздин миссиябыз контртеррористтик платформаны колдоо, ооган күчтөрүн машыктырып, окутууга жардам берүү.
Деди президент Барак Обама Ханойдогу басма сөз жыйында. АКШга чейин Актар Мансур Кошмо Штаттардын учуш башкаруудагы учак жасаган соккунун натыйжасында жок кылынгандыгын ооган бийликтери дагы ырастаган эле аба соккусу Пакистандын түштүк батышындагы Балучистан провинциясынын Ооганстан менен чек арага абдан эле жакын бөлүгүндө 21 май күнү жасалган. Пакистан бийликтери алардын аймагында жасалуучу аба соккусу тууралуу күн мурунтан маалымат берилбеди деп ырастоо менен муну өлкө суверенитетин бузгандык катары кабыл алышты. АКШ өзү буга дээрээ учкуч башкаруудагы учактар же дрондор менен Талибан жана Ал Кайда согушкерлерине аба соккуларын негизинен уурлар жашаган түндүк жана түштүк Бажилистан аймактарында жасап келген. Ал эми Балучистан аймагына маалыматтарга караганда абадан сокку биринчи ирет урулду. Ооган тарап Талибан жолбашчынын Пакистан аймагында жок кылынышын кабыл менен каршылашкан террорчулар коңшу өлкөдө жашырынып жүргөнүн дагы бир далили катары сыпаттады.
Согушкерлердин Хаккани түйүнү Пакистанда жайгашкан. Талибандын мурдагы жолбашчысы Молдо Омор, Ал Кайданын башчысы Усама бин Ладен Пакистанда жайгашкан болчу. Эми Молдо Мансур да Пакистанда өлтүрүлүп отурат. Андыктан Ооганстанда согуш жүргүзүп жаткан бул адамдарга башпанек бергендин ордуна Пакистан Ооганстан менен кызматташса жакшыраак болмок.
Деди Ооган коргоо министрлигинин өкүлү генерал Давлат Вазири. Генерал Вазири Ооган өкмөтү Актар Мансурду тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тартуу үчүн колдон келгенди жасаганын, бирок ал буга көнбөгөндүгүн кошумчалады. Талибан менен Ооган өкмөтүн сүйлөштүрүү боюнча аракеттер азыр негизинен токтоп турат. Анын үстүнө жан кечилердин өткөн айда Кабулдагы ири чабуулунан кийин Ооган бийлиги дагы аскерий операцияларга ыктаган эле. Кабулдук саясий талдоочу Мир Харун Рейтердин кабарчысы менен маегинде Талибан жол башчынын өлүмү үчүн жан кечилердин жаңы чабуулдар менен өч алуусун жокко чыгарбайт. Бирок ал Ооган өкмөтү Мансурдун өлүмүн Талибандын ичинде тынчтык сүйлөштөрүн жактаган тайпаларын ага тартуу үчүн колдонуусу зарылдыгын белгиледи.
Талибан азыр чачыранды болуп турат. Ооганстандын ичинде андан ажырап кеткен топтор ортосунда уруштар жүргөн. Эми алардын арасында биригүү жагынан кыйынчылыктар болот. Биз лидерликке ким келерин азырынча билбейбиз да. Талибандын жетекчилиги азыр коркуп турат. Анткени аларда да биз дагы бутага алынабызбы деген чочулоо бар.
Талибандын жетекчилиги өзү Актар Мансурдун өлүмүн билдирүү аркылуу ырастай элек. Бул кыймылдын ичиндеги ажырымды күчөтпөө аргасы катары бааланууда, бирок Батыш маалымат агенттиктеринин жазганына караганда Талибандын жогорку органы Шура кеңеши жолбашчылыкка талапкерлерди караштырып жатат. Алардын арасында Мансурдун орун басары Сираджидин Хаккани жана мурдагы жолбашчы Молдо Омордун уулу Молдо Мухаммед Якуп дагы бар. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү Чүй облусунда эл менен жолугушуулардын биринде террордук чабуул болуш ыктымалдыгын, айрыкча канттыгы Орусиянын аскерий базасы биринчи бутага алынышы мүмкүндүгүн эскертишти. Бир катар эксперттердин баамында Ислам мамлекети террордук уюму соңку кездери Борбор Азияга кызыгуусун күчөттү жана азгыруу ыкма айла амалдарын өзгөртө баштады. Расмий маалымат боюнча ушул тапта 500 ашуун кыргызстандык жаран Сирияда жүрөт. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Күчөт органдарынын билдиришинче, соңку учурда Чүй облусунан Сирияга кеткен жарандар көбөйө баштады. 60 чакты адамдын арасында үйлөсүн алып, бала чакасын кошо эрчите кеткендер дагы бар. Облус казысы Максат Окуев мындан улам аймакта диний радикализмдин алдын алуу түшүндүрүү иштери тынымсыз жүрүп жатканын айтып берди.
Чүй облусунда 370 имамыбыз бар, өзүнчө расмий имам. Ошол имам барысын бардыгын тең сабатта адамдардан коюп, сабаттарын жогорулатып, бир айлык курстады, 15 күндүк курстарды, 2 айлык курстарды уюштуруп, аларга да атайын ушул экстремизм, терроризм жөнүндөгү лекцияларды өтүп, илим деңгээлин жогорулатып, ошол иш алып баратабыз. Андан кийин буларга дагы кошумча кылып туруп, бизде даватчыларыбыз бар. Аларга дагы ошол 1 айлык курстарды ачып, илим деңгээлин алардыкында көтөрүп, бул жөнүндө кенен түшүнүк берип, ошолор аркылуу дагы иш алып баратабыз.
Атайын кызматтын өкүлдөрү Чүйдө жергиликтүү эл менен жолугушуулардын биринде. Расмий Москванын Сириядагы аскерий аракеттеринен улам Ислам мамлекети террордук уюму кантага Орусиянын базасына чабуул жасашы мүмкүндүгүн эскертти. Коомчулукту сак болууга чакырды. Коопсуздук маселелери боюнча мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин билдиришинче мындай коркунуч бар экени күч органдарына белгилүү.
Мезгилде мына СНГ аймагына көбүрөөк көңүл бөлө баштады. Мурда ошол Афганистан жакка көбүрөөк сол жак болсо, азыр болсо биз жака айлап жибере баштады. Экинчи тарабылар бираз идеологияны өзгөртө баштады. Бири бирине карама каршы кою боюнчачы мыш мамлекеттеринен ошолордон барган адамдарды алып келтирип биздин жарандарга ушул жагы бар. Сириядан булар негизинен Россиянын авиа соккулары менен талкаланып чыгып атты, ошонун күчү мененчи. Ошондуктан биз эле эмес, баардык эле жердеги Россиянын аскер базалары болобу, түздөн түз Россиянын өзүнө өзгөчө көңүл бөлүп атат. Муну Россия деле билет, биз деле билебиз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр жайында Бишкекте атайын операцияларда жок кылынган куралдуу топ айт намазда жана кантага Орусиянын авиа базасына терак уюштурмакчы болгонун маалымдаган. Талдоочу Искендер Ормон уулунун баамында Ислам мамлекети террордук уюму туш тараптан кысымга кабылып, каржысы дагы адам ресурсу дагы азая баштады. Мындан улам алардын азгыруу ыкмалары, айла амалдары өзгөрүп жатат.
Бир жагынан ал жак катуу сынакка алынып тарая баштады. Кокуурулар көбөйө баштады. Экинчи жактан алардын нефт боюнча соода жолдору бөгөт коюлуп, финансылык булактарынын дагы азая башташы бул чындыгында адамдык ресурстардан дагы кыйнала башташты дегенди көрсөтөт. Адамдык ресурстарын күчөтүш үчүн биз бүгүнгө чейин көбүрөөк келип аткан, ошол жака катышып аткан жарандар турган территорияга көңүлдү көбүрөөк бурага аракет кылат. Экинчи жактан акыркы учурдагы Орта Азиядагы мисалы суцеттерди карап көрсөк, 40 окуяларды карап көрсөк, кол салууларды, булар дагы вирустун мурда айтып жүргөн бул вирустук түшүнүк келе баштагандыгын көргөзөт да.
Искендер Орман уулу эңирде Сирияга кетип кеткен себептерди тааптаалдап, аны жоюуга аракет кылуу керек деген кошумчалады. Андан сырткары диний радикализмге каршы маалымат кенен жана толук болушу керек.
3 университетте теологиялык факультет бар. Исламдык негизде окуткан. Андан сырткары религиялык диний факультеттери же болбосо бөлүмдөрү бар. Ошолордон бүткөндөр дээрлик бул иш-чарага тартылган эмес, же болбосо жок болсо да, ал жакта бир канча жылдан бери алды 20 ашык доктор наук чыгып калды дейт ошол теологиялык тармакта. А бирок булар менен күрөшүүдө активдүү киришилбей атат алар тарабынан же тартылбай атат. Экинчи жактан күч структурасы күч менен токтотууга бөгөт коюуга аракет кылынып келген, бирок акыркы учурда дүйнөлүк тажрыйбадан эске алып бир эле күч менен эмес көндүрүү алдын алуу иштерине да көңүл буруп аткан болуп атабыз. Бул сүйүндүрүү иш кабар.
Расмий маалымат боюнча ушул тушта Сирияда 500 кыргызстандык жаран жүрөт. Күч органдары алардын арасындагы кыз келиндер негизинен согуш аялы деген миссияны аткарарын, ал турмушка чыккан согушкер өлсө башкасына турмушка чыга аларын, колдон колго өткөн фактылар бардыгын билдирген. Сирияда согушкерлерден машыгуудан өтүп келип Кыргызстанда терак уюштурууга камданып жатат деп шек менен айрым топтор дагы кармалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиос аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама талиптердин ана башы Ахтар Мансур Молдону өлтүрүлүшүн Ооганстанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар болду. Кол салуулар президент Башар Асадтын көзөмөлүндө турган шаарларга туура келди. Ирак Фалуджа шаарын радикалдардан бошотуу операциясын баштады. Президент Алмазбек Атамбаев Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммиттин алкагында Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу уланууда. Бул тууралуу транспорт жана байланыш министрлигинин баспасөз катчысы Кылычбек Досумбетов Азаттыкка билдирди. Түркия паспорт боюнча нотага жооп бере элек. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Айымкан Кулукеевнин биздин радиого билдиргенине караганда, кыргыз тарап Түркиядан паспорт жаңжалы боюнча жооп күтүүдө. Саудия Арабиянын өнүктүрүү фонду Кыргызстанда 16 мектеп курууга насыя бөлөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажикстанда жекшембиде баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өтүп, расмий маалымат боюнча добуш бергендердин көбү сунуштарды колдошту. Эми президент Эмомали Рахмон бийликте чексиз мөөнөт калууга мүмкүндүк алды. Ал эми мамлекет башчылыкка талапкерлердин жашын ылдыйлатуу уулуна ат салышууга жол ачууда. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Добуш берүүгө укугу барлардын 92% көбү референдумга катышты. Алардын 94.5% баш мыйзамдын өзгөрүшүн колдоп добуш беришти. Ошентип, референдум өттү деп эсептелет.
Деди Тажикстандын борбордук шайлоо жана референдум комиссиясынын төрагасы Бахтиёр Худойорзада. Алине, тажикстандык көз карандысыз байкоочулар, саясатчылар ириде 2 миллионго жакын тажикстандык Орусияда иштеп жатканын эске салышып, добуш берүүгө мына ушунча киши келиши күмөндөшүүдө. Ошентсе да жыйынтыкка ылайык баш мыйзам өзгөрдү. Азаттыктын тажик кызматынын жазышынча, өзгөртүү жана толуктоолор негизинен сөз жана сөз айкаштарынын алмашуусунан турат. Анын ичинде негизги мыйзам конституция деп, жарандар эл деп, сейил, туризм жана башка сөздөр менен алмаштырылган. Бирок эң негизги өзгөрүү деги эле референдумдун башкы максаты деп тажик эксперттери президент Эмомали Рахмондун чексиз убакыт бийликте калууга мүмкүнчүлүк алышы жана президенттикке талапкердин курагы 35-30%га түшүрүлгөнүн айтышууда. Көпчүлүгү муну президент келерки шайлоодо өзү өлкө башына келе албаса, жок дегенде уулун калтырууга кызыгып жатканын, анткени тунуулу Рустами Эмомали 2020 жылы өтчү президенттик шайлоо учурунда 33-кө чыгарын кызуу талкуулашууда. Ошентсе да референдум өткөрүүгө таптакыр негиз жок болчу деп эсептегендер да аз эмес. Тажикстандагы Социал-демократтар партиясынын төрага орун басары профессор Шокиржон Хаким өлкөдө мындан ары авторитардык режим дагы бекемдеп, саясий атаандаштык жоголорун мындай чечмелейт.
Учитывая уровень политической культуры,
саясий маданияттын, цензуранын деңгээлин, коопсуздуктун жоктугун, саясий партиялар ишмердигин жүргүзүүдө тең мүмкүнчүлүккө ээ эместигин эске алганда, өзгөрүүдөн жакшылык күтпөйбүз. Азыркы президент ордуна кайра талапкер боло алат. Мындай болгондо анын бийлиги кайра келишин камсыздоо үчүн репрессивдик чаралар көрүлө берери анык. Ошондой эле байкоочу катары Европа коопсуздук кызматташтык уюму жана башка өнүккөн өлкөлөрдүн институттары, анын ичинде Украина катышуудан баш тартканы деле референдумдун легитимдүүлүгүнө шек жаратат.
Дейт социал-демократ Шокиржан Хаким. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык парламент жана конституциялык сотко 30 жашка чейинкилер талапкер боло алышат. Бийлик жактоочулары мына ушуну эске салып, өлкө саясий өнүгүүгө багытталат, бийликке жаштар көбүрөөк келет деген жүйө айтышат. Оппозициялык көз караштагылар болсо, 25 жылдан бери өзгөрбөгөн системадан мындан ары да жакшылык күтүшпөйт. Саясат талдоочу Саймиддин Дустов тескерисинче эми жаш кадрларды кармап калуу кыйындарын белгилейт.
Эл өзү саясатташып бүтөт. Жашоого эркинирээк караган жаштар жана адистер акырындап өлкөдөн чыгып кетишет. Сергек ой жүгүрткөн саясий борбор Душанбеден Европага, Түркияга, Орусияга, Иранга көчөт.
Тажикстандын конституциясы алгач 1994 жылы ноябрда өлкөдө жарандык согуш жүрүп жатканда референдум менен кабыл алынган, кийин эки жолу өзгөртүлгөн. 2003 жылдагы өзгөртүүгө ылайык президент Рахмон 7 жылдан 2 жолу президент болуп, мөөнөтү 2020 жылы аяктамак. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Баткен районунун Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Таян айылынан бир топ үй бүлө там жайын таштап өлкөнүн башка аймактарына көчүп кетишкен экен. Буга себеп айылда жашоо шарт начар жана чечилбеген чек ара маселеси. Чек арадагы айылдан тургундар кайда көчүп жатышат? Аларды чек арада кармап калуу аракеттери көрүлүүдө. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районунун Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешип турган Таян айылында 2000 жетпеген калк жашайт. Айылда жумушсуздук, мал кармоо, жер иштетүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсүнөн улам жаш үй бүлөлөр улам турак жайын таштап Бишкекке чүйдүн талааларына жан багуу үчүн коопсуз жакшы жашоо издеп кетип жатыптыр. Минтип там сарайын таштап кеткендер учурда 17 жеткен. Дээрлик көчүп кеткендердин баары эле үйүн кулуптап, эшик алды чөп басып турат. Мунун баары жашоонун оордугу, чек ара маселелерин чечилбей создуктурулушунан дейт таяндык Маматемин Арзыбаев.
Шарт жок дагын айласыздан Бишкекке чүйдүн бир чекесине көчүп кетишкен азыр. Мына нар жагыбыз азыр Өзбекстандын границасы. Жолдун аркы бети. Өзбекстандын чеги. Каяка малын чыгарыштын эч айласы жок, бир иштеткенге жери жок. Айласыздан көчүп кетти. Бул биринчи үйүбүз. Бошогон үйлөрдөн 17 үй жабылып үнтүп турат. Жабылып мыкталып дарбазалары. Буракта бир жакшы жашоо бар дейсин. Бардыгы ушу квартирада жашап тиричилип кататтар да адамдар. Эми шуга бир мамлекет көңүл бурабы жокпу өзүбүз? Ушу суранышыбыз үчүн.
Таян айылында жаштар алектенер жумуш деле жок. Ар бир жан башына 3 соткадан жер өлүшү тийген. Бул деген бир үй бүлөдө 15-20 соткадай жери бар. Мал жандык кармоо үчүн да кенен жайыты жок. Айылдыктар өткөн жумада жергиликтүү кеңештин кезексиз жыйынын чакырып, чек арадагы маселелерди тездетип чечип берүүнү бийлик бутактарынан суранып, кайрылуу да жолдодук дейт жергиликтүү кеңештин жаш депутаты Замирбек Мамажусупов.
Бирде границада болбойт экен дегенден алар дагы ар жака көчүп кетиштилер азыр. Булардын да үйлөрү жабылып турат. Ушул границаларды эми чоңдордон суранабыз. Жакшылап ручун нерсе суу талаш болот. Башка болот. Ошонун аркасынан көп кемчиликтер чыгып атат эми. Ошого бир чоңдордон суранарбыз, кара берселер границаларды, бардын такташтырып.
Жергиликтүү бийлик чек аралаш аймакта отурукташкан жарандарды башка тарапка көчүп кетпөөсү үчүн мүмкүн болгон чараларды көрүп, колдон келген каражатын бөлүп, анча-мынча маселелерин четинен чечип да жатат. Өткөн жылы айылга таза суу, сууга түшүү, бала бакча маселесин чечип беришкен. Ал эми калктын медесине тийип жаткан чек ара болсо, мамлекеттик деңгээлде гана колго алынчу маселе болгондуктан, сунуштар менен гана чектелип калуудабыз дейт айыл аймак башчысынын орун басары Мурзабек Балтабаев.
Чек араларыбыз чоалып эмекандан бери азыр биздин данный времяда биздин солдаттар азыр ташкерип жогору чыгарбайт бир дагы. Азыр эми биз ошол жерлерде азыр жаштарга турак жайга бериш үчүн азыр айылдык кеңешке сунуш бердик. Ошону трансформация кылтырып элдерге жетишинче ушул чек араны бекемдеш үчүн элдерге бөлүп беришке буларга сунуштадык. Ошол мурда өзбектер кирип мыйзамсыз өздөштүргөн жерлерде биз конечно алар дагы элдерге бөлүнүп берилет, бирок ал жерлерди чечиш жолу эми ушул биздин айыл өкмөттүн жетекчилери, керек болсо райондун акимдери менен биргеликте сүйлөшүү жолдору менен баягы чыр-чат аксыз адамдарга бөлүп беришке аракет кылабыз.
Өзбекстандын Суук анклавы жалпысынан Кыргызстан менен 136 чакырым чектешип турса, анын 100 чакырымдай эки тараптуу такталып бүткөн. 2013 жылы такталган чек араларды тикенделген зым менен тосмолоо иштери башталбай жатып, иш кайра токтоп калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обода Азаттык радиосу эми маданият темасын сунуш кылабыз. Ордо сахна этнофольклор тобу жаңы угармандарды тапты. Этноансамбль эски обондорду заманбап талапка ылайык кайра жаңыртып алып чыккандан сырткары, жаштар арасында популярдуу сериалдардын саундтректерин да аткарып, аны интернетте 100 миң деген адамдар көрүп жатат. Кыргыздын элдик музыкасын бүгүнкү күндүн маданиятынын деңгээлинде кайра иштеп чыгууга кадам койгон топ тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Мында Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры Америкалык HBO студиясынын популярдуу болуп эсептелген такталаш драмалык сериалынын башкы музыкасын кыргыз улуттук аспаптарынын коштоосунда аткарышкан. Ордо сахнанын арт директору Чолпон Жапарова этнотоптун дүйнөлүк саундтректи ойногону өздөрүнүн Бишкектеги орус тилдүү көрөрмандарынын катарын калыңдатканын айтты.
15-ci майда тиги саундтректи жасаганбыз Игорь Пульсовон. Ушул бир жумадын ичинде 65,000 просмотр анан ушундай ушул үчүн аудитория аябай чоңойду да. А дегенде тиги Пираты Карибского моря, Мадагаскар анан бир 8 мировых саундтреков ушинтип тартууладык да.
Чолпон Жапарова дүйнөлүк белгилүү тасмалардын музыкасын ойногонго кыргыз улуттук музыкалык аспабы бардык жагынан төпкөлөрүн белгиледи. Ордо сахнанын музыкалык жетекчиси Аскат Жетиген эркин музыканы жактагандардын бири. Адистин айтымында ар бир ансамблдин концертте кыргыздын байыркы күй өнөрү сыяктуу эч кандай жасалмасыз, нотасыз эркин эргүүнүн негизинде жаралыш керек.
Бул концертке биз баш аяк болуп 2 ай даярдандык. Экинчиден биз бир дагы жолу нота колдонгон жокпуз. Бир исключительный 2 момент болду. Курманбек эпосунун үзүндүсүндө анан Паризат деген Сайытбек Муратовдун ырында бир струнный ансамбль кошо биз менен чыкты. Ошолорго жараша ошол струнный ансамбль нота колдонду. А негизи Ордо сахна ансамбли бул концертте бир да жолу нота колдонгон жок. Мындай жаттап алып ойногон жок. Бул концерт башынан аягына чейин импровизация. Анан эгер бул концертти биз экинчи жолу берсек, таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн да. Өзөк бар албетте, мисалы Манастагдай, башка бир чыгармадагылардай.
Аскат өзү жеке көз карашында Ордо сахна дүйнөгө белгилүү тасмалар аркылуу өз көрөрмандарынын санын арттырды деген ойго кошулбайт. Ал Ордо сахна өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгү менен деле дүйнөлүк көрөрмандардын табарына ишенет.
Биз дүйнөлүк көрөрмандарды кыргыздын музыкасы менен эле таба алабыз. Мен ошол нерсени айткым келет. Ошол нерсени бардыгын билишин каалайм. Трек ойногондор толтура дүйнөнүн булуңгурусунан таба алат. Бирок кыргыз музыкасын ойногондор бул Кыргызстанда гана бар.
Аскат Жетиген жакында Ордо сахна этно тобунун өздөрүнүн репертуарын дүйнөлүк үн жазуучу компаниядан жаздырууга сунуш алганын, ага чейин аталган топ 25-майдан баштап гастролго Европага баратканын кошумчалады. Ордо сахна тобунун негиздөөчүсү Нурлан Нышанов аталган топтун башкы чыгармачылык максаты элдик музыканы, унутта калган кайрыктарды кайра жандандыруу, бүгүнкү күндүн техникалык деңгээлинде сүйлөтүү экенин айтып, талкуу жараткан концерт тууралуу мындай пикирин билдирди.
Бул концертте бир топ жаңычылдыктар пайда болду. Жаңы көз караштагы, жаңы жаштардын чыгармачылыгы көрүндү десек туура болот да. Концерттин өтүшүнөн кийин баягы көп элдердин пикирлерин угуп атам, ар кандай пикирлер бар, сын пикирлер бар. Көпчүлүгү негизинен жактырып атышат. Бул коллективдин чоң бир оң жагы, коомго мындай пайда келтирген жагы, бул шаардык кыргыздарды, орус тилдүү кыргыздарды кыргыздын укура маданиятына кайра алып келип жатат. Мен ушул багытын көрөөк мындай эскертип айта кетер элем да, себеби ошол жерде жактырган Ордо сахнанын күйөрмандарынын көпчүлүк бөлүгү дал ушул орус тилдүү шаардык кыргыздар.
Ордо сахна тобу 1998 жылы түптөлгөн. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы.